Kaixo, ongi etorri entzule guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinea da hau Jantxakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librean FM-ko 107.2an irrati bidez edo bestera interneten sartu ezkero jantxakun.org-en esan bezala. Ongi etorri entzule zareten guztiei. Bimila eta amabost garren urteko martxoak lau dugu gaurko asteazken hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean Donostia eta inguruko berriak ekartzen ditugu. Aste arte, asteazken eta ostegunero, amabi terditatik, ordu biak arte zuzeneko irratsaioan. Jantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da. Eta gogoratu irrati bidez, FM-ko 107.2an topatu gaitzakezula. Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun daiteke Jantxakun irrati bidez. Adibidez, Gipuzkoako kostalde osoan eta hegoaldera begira Goierriraino iristen dira Jantxakun irratiaren uinak. Internet bidez, jantxakun.org-en ere entzun gaitzakezu, streaming bidez, munduko edozein puntutan zaudela, gure web horrian sartuta, jarrai dezakezu Jantxakun irratiaren emisioa, zuzeneko emisioa. Ez hori bakarrik, baita ere gainontzeko Jantxakun irratiko irratxoio guztien grabazioak, eta noski eguerdiko hotxa magazine honen grabazio guztiak ere, antxe dituzu gure web horrian. Bueno, gaurko eguerdiko hotxa magazinari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren euskal prentxari errepaso luze eta zabal bat emango diogu. Ondoren, Fabiana Boerren eskutik asteburu honetan izango den ikastaro baten berri izango dugu. Ahotsa eta emozioei buruzko ikastaroa izango da. Artaun Soron, martxoak 7 eta 8an, eta horretarako Artaun Soroko arduradunetako bat izango dugu gaurkoan telefonoz bestalde azalpenak emanez. Maitasuna, Horren ondoren eguneko agenda kulturala izango dugu. Horra sejungo zaizkigu erko 80 minutuak eta gogoratuko dugu irratsaio osoan zehar Takumaren showcase diskokoa bestiak entzungo ditugula duela ez asko egin genuen disko honen aurkezpena eta gaurkoan bueno, ba Takumaren Donostiako reggae taldearen musika entzun al izango dugu irratsaio osoan zehar. Bueno, ba, gurekin harremanetan jarrene baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 9932-2323-2323. Interneten janjakon.orgen gaudela esan dugu, eta antxe ere gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu, eta noski, irratsaio guztien azalpenak, programazioa, ordutegiak, argazkiak, mobiletarako aplikazioa, eta bar, janjakon.org. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko gogoratu, eguerdiko ahotsa magazinea Txantxakun irratian egiten dugula, eta Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea dela. FM-ko 107.2an, Txantxakun.orgen, eta 24 orduz emititzen ari gara, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Bueno, badena prest dugularik hasiko dugu eguerdiko ahotsa magazine honekin eguraldiaren berri eman ze goizpartean lainotxu Donostian euria ere, baina badirudi arratsalderako bueno, pixkat atertuko dula eta ostarte batzuk ere zabalduko direla. Hala ere, haizea ipar mende baldetik dator eta temperaturak beruntz egingo dute. Trafikoari dagokionez, Usurbilen lurjausia izan da N634 errepidean Donostirako norabidean. Istripua hemen Donostian N bat errepidean Madrilerako norabidean. Eta Mendaron matxura izan du auto batek AP8an Irunerako norabidean. Beste horren beste, baina Bilborako norabidean Eibarren AP8an matxura. Goiz partean ere, aian lur jauzi bat izan da, N634 errepidean. Eta bestalde, institutu batera ikasleak zeramatzen autobus batek eta auto batek talka egin dute N634 errepidean, Elgoibarren goizeko 8 aldean. 25 urteko autogidaria bakarrik zauritu omen da. Ertzaintzak errepidea itxi du bi norantzkoetan, baina dagoeneko ireki dute. Subiltzaileek atera behar izan dute autogidaria ibilgailutik, ondoren ambulantzia batean eraman dute Mendaroko ospitalera. Ibilgailuak bertatik kendu eta errepidea garbitu bitartean herrigunetik bideratu dute zirkulazioa. Uliako hainbat kaletan eragingo duen ur mozketa bat egingo dute bihar goizean. Ur sarea hobetzeko lanak egin behar direla eta bihar hilaren 5ean osteguna ur mozketa bat egingo dute goizeko 9etatik eguerdiko ordu batetara honako gune hauetan. Ulia pasealekuan 49. zenbatitik amaieraraino bakoitiak eta 82tik amaieraraino bikoitietan. Guardaplata kalean 16a Lasalle San Luis ikastetxean eta 28-30 zenbakitan Herri Ametsa ikastolan. Zemorilla kalean 29tik 73ra bakoitiak. Manteon 36a eta 41a. Arbola pasealekuan 78a eta 102a. Eta Bordatxipin 60a. Batzar irekia egingo dute bihar arratsaldeko 7etan Martuteneko ikastolan. Izagirre alkatea eta udal teknikariak uholdeek kaltetutakoekin bilduko dira. Orain zarrak erri, odol estatuta. aste honetan hiriko 6 puntutan ari dira lanean Donostiako brigadak. Jose Goikoa kalean lauzak konponduko dituzte. Ondoren Partezarreko kaletara joango dira askotariko konponketak egitera. Andoain kalean ariko dira espaloia eraikitzen ere. Ondoren Zarautz hiribideko 81era joango dira aglomeratua konpontzera. Artzain Onaren plazan ariko dira ere askotariko konponketak egiten eta azkenik Konkorrenea kaleko 76era joango dira Hormigoizko esia berregitera. Eratu dute bidegiko ustezko irregulartasunei buruzko ikerketa batzordea Gipuzkoako batzar nagusietan. Loitzune Txarola bildukoa izango da presidentea. Eta Eider Mendoza Eusko Alderdi Jeltzalekoa, Lore Suarez Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrekoa, Inigo Manrik eta Maite Sarasua Aralarrekoa gainerako kideak. Biharko eta etziko finkatu dituzte lehenengo bilkurak. Kiroli dagokienez, Inigo Martinezek argi du zein den Realak daraman bide goraberatsua eteteko modu honena. Bi partida irabazi behar ditugu jarraian. Horrek konfiantza emango liguke. Atzelariak argi du igandean Anoetan Espainoli irabazteko Sevillaren aurka bezala jokatu behar dutela. Emakumezkoetan Realak igande honetan jokatuko duen mailako 22. jardunaldiko norgehiagoka. San Gabrielen aurka arituko dira Zubietan eguerdiko 12tan. Aitzola Tutxa eta Ugaitz Mugertza, Ander Erasun eta Jon Rekondoren aurka. Binakako urrezko aizkorako finala jokatuko da igandean, Azpeitian, eguerdiko 12tan. zilarrezko mailakoa ere jokatuko da, Iker eta Daniel Vicente Eneko Otaño eta Eneko Salalegiren aurka. Aurrerantzean, erabilerei, sarbideari eta jarduerei buruzkoa agindu berria izango du artikutzak. Etxealdearen bioaniztasuna zaintzeko helburuarekin. Tokiko gobernu batzarrak ostiral honetan bertan onartuko du arau berria. Besteak beste, etxalderako sarbidea, barnean ibilgailuek izango duten zirkulazioa eta baimenduta egongo diren erabilera eta jarduerak arautuko dituena. Asier Jaka ingurumen zinegotziak nabarmendu du araudi berri honekin bermatu nahi dutela etxaldea behar bezala kontserbatu eta kudeatuko dela. Erabilera publikoa eta genuen gunearen babesa bateragarri eginda. Artikutzak natura balio handia dauka eta nabarmentzekoak dira bi elementu, batetik basoa eta bestetik erreka sare zabala, horietatik hornitzen dira bertan dauden habitat eta espezie gehienak. Asier Jakak esan duenez, gure ustez agindu honen bidez asko lagunduko dugu bioaniztasuna babesten. By life dreams we have so every day walk. Walk. Slaving till Sunday. We keep on rolling, rolling every day. Hartutako neurriaren berri justu martxoaren 3an eman zuen atzo naturaren mundu egunean. Nazio batuen erakundeak egun hori finkatu zuen basoko faunak eta landarediak bezalakoa duten berezkoa duten balioaz kontzientzia arrarazteko. Horrekin lotuta Jakak adierazi du bioaniztasuna kontserbatzea era berean Donostiaren ingurumen estrategiak dituen 4 erronketako bat dela. Ingurumen estrategia horrek hiri berdea 2030 du izena. Tokiko gobernu batzarrak ilaren 20an ostirala onartu zuen. Udal gobernuak 2030-garren urtera bitarteko erronka bat jarri dio bere buruari. Udalerriko azalaren 25%ek bioaniztasuna kontserbatzea bermatuko duen irudi bat izatea. Hala, udaletik bioaniztasuna sustatzeko egiten diren programen artean, nabarmentzekoak ditugu
artikutza etxaldean egiten direnak, naiz eta etxaldea izan ez izan udal mugartekoa. Jakak adierazi du arau honek bat egiten duera Nafarroako gobernua azkentzen ari den kontserbazio bereziko eremuaren kudeak eta planarekin. Espero dugu planaren ardaz nagusia bioaniztasuna babestea eta kontserbatzea izatea, eta nahi genuke aurten bertan kontserbazio bereziko eremu izendatzea esan du Asier Jakak.
To follow the rules, you work on Monday and work till Sunday, and working all day to keep our life dreams we have so.
Egongo da jendea bizirik egoteagatik pozik dagoena. Niri hori etzait bereziki interesgarria iruditzen. Badira oso ongi pasatzen dudan egunak, baina ez dut horri buruz margotzen. Pintura gaizki pasatzen duzunerako da. Oinazea, sufrimendua, ezinegona sormen iturritzat hartuta, edertasuna bilatu izan du beti detritus artista donostiarrak. Ez nuke nahi melodramatiko izan, baina hau guztia ondo ez batetik sortzen da. Bizitzarekiko deserostasun batetik. Deserostasun soziala da, karteletan agertzen den moduan, baina baita existentziala ere. Ez nengoen hori gainditzeko, asmoa da esperientzia modu eder batean garatzea, modu polit batean kontatzea. Eredertasuna sortzea, azken batean, guztiaren gainetik eta alere bizitza osoan hori izan da nire tema. Ezin egon hori gainditzeko eta komunikatzeko beharrak bultzatuta, 11 lan sortu ditu 30 urteotan. Haien bilduma bat jarri dute Donostian Koldo Mitxelenako ganberan eta bihar irekeko dute erakusketa. Orotara 30 kartel, azken urteetan egindako 18 olio pintura zirriborroz betetako dozena bat kuaderno eta bi artista liburu bildu dituzte erakusketarako, artistaren ibilbidearen erakusgarri direnak. Haien bidez, 80ko hamarkadara okupaziora, rock erradikalera, punkera, beste garai batzuetako estetika hitz eta mezuetara eramaten du ikuslea.
Work on Monday, work till Sunday, every little sip has to follow the rules. You work on Monday and work till Sunday, working all day to keep alive dreams we have. So every day work. Second to understand, past time will come no more. Play cool your cards, keep an ace in a hole, 'cause everything them want from you is work. Work on Monday, keep alive dreams we have so. We'll be right back. life to live. Time so short. So take a second to understand. Metalezko zubea badatu. Metalezko zubea.
Takumaren musika entzuten jarraitzen dugu eta ari ginen detritusen erakusketaren berri ematen. Larogeiko urteetan ezagutarazi zuen bere burua detritusek izen hori hartu nuen nor naizen azaltzeko, izaki animikoki handeatu bat. Orduko gizarteko gatazka eta aldarrikapen ugari karteletara eraman zituen hitzak ez ezik irudiak ere erabiliz haiek sortzeko. Intsumisioa, gaztetxe eta okupazio mugimendua, Leitzarango autobiaren aurkako borroka, kontrol sozialaren eta faxismoaren aurkakoak, epaiketen aurkako manifestapenak, espetxea apurtu leloa plazaratzen dituenak, halakoak dituzte erakusketan jarritakoak. Bere buruarekiko penatuta dagoen pertsona bat naizen bezala, agian horrexegatik erruki handia diot gaizki pasatzen duen jendeari. Orain bakartuta sentitzen bada ere, larogeiko urteetan gizartearen espirituarekin konektatuta sentitzen zen artista. Baina nostalgiarik ez du, bat ere ez. Niretzat ezpaitira inoiz animikoki garai zoragarriak izan. Egungo errealitatearekiko nekea sentitzen du, ordea. Horregatik saiatzen naiz, ez oso garaikidea agertzen, ez baitzait mundua bat ere interesatzen. Neure buruaz, 21. mendeaz eta guztiaz paso egiten dut. Aktuala izatea ez doan irekin. Eta hala ere, erakusketako lan gehienak azken urteetan sortutakoak dira margolanak batez ere. Haietan ere irudiak eta hitzak nahasita agertzen dira letrak irudi bihurtzeraino. Badakit nere kuadroak bitarikoak edo dudazkoak direla. Baina nire asmoa ez da bakarrik adidaztea, komunikatzea ere bada, naiz eta gero ez ulertu edo justu kontrakoa ulertu, izugarri ederra iruditzen zaidana. Giro, bera sumatzen da lan guztietan, egiten dudan guztia tentsioz egiten dut, beraz denak du atmosfera antzeko bat, dio. Beti konstante bat, hor, egon delako, haren hitzetan, oinazea. Tira, saiatzen naiz, lan atseginak egiten, haiekin jendeak zu maita zaitzan ere saiatzen baitzara, kartelak eginez edo jendearekin egonez dena da eramangarriago. Egunero margotzen du, eta esaten du horretan ari ez bada, ordu asko ematen duela horretan pentsatzen. Hiru aste pasatzen badira margotu gabe, adibidez, tipo antzua porrotekin da sentitzen naiz, eta jasanezina da hori, bere buruaren tzat baliagarria izan zaio lanok sortzea. Eta ikusleak, haietan beste zerbait ulertuta ere, balioko diotela espero du, bera bezala sentitzen direnei adibidez. Jende asko egongo da horrela, baino agian ez dira kalera aterako. Ez dakit, badirudi kalean eta leku guztietan jendea super zoriontsua dela. Baina ez dakit, ba, ez naiz ari oinoren estrategiaren aurka jartzen. Bakoitzak nahi duena egin dezala hobeto bizitzen saiatzeko. Eta inor kongi dagoela itxura eman nahi badu, bada, eman dezala. Baina niri horrek ez dit inolako etekinik ematen.
Zientzia,
Orain gutxi, Iruñeko Katakraken errenterian Zintzilik Irrati Libraren 30. urtorrenaren arira eginiko erakusketa kolektibo batean eta Irungo Kabigorri Ateneoan egon dira ikusgai detetu zen zenbait lan. Orain arte egindakoetatik baina haren ibilbidea zabalen agertzen duena Donostiako erakusketa hau izan liteke. Apirilaren 18ra bitarte egongo da zabalik. Pozgarria da ganbara honetan beti pitxin bat ezkutuan dauden edo hain komertzialak ez diren artistak eta proiektuak aurkitzea, esan du Garazi López de Txezarreta Gipuzkoako kultura zuzendariak. Azken aldian alako erakusketak egiten ari direla azaldu du. Orain arte ikusgai egon dena, roka eta komikia uztartzen zituena, eta detritusenaren ondotik jarriko dutena, Euskal Herriko mugimendu feministari buruzkoa adibidezat jarrita. Garrantzitsua da ganbara honek lehen mailakotzat jo ez diren artista, artelan eta prozesuak erakusteko gaitasuna izatea.
Ametxar batean jaiotako piztia naturatik at biziak jana bere bidean Biotzak itota, asmo bakarra, gordez ere buruan, herri lurren salmenta, aginduak betetzeko, asmatua. Metalesko zubea badatu Metalesko zubea Metalesko zubea badatu Metalesko zubea Metalesko zubea badatu Metalesko zubea
Bihar osteguna martxoak 5/2015 adarrasaria nori emango dion jakitera emateko prentxarrekoa izango da Victoria Eugenia Antzokian, goizuko 11:00. Bertan Nerea Txapartegi, Miguel Martín, Jon Eskizabel, Jose Antonio Etxenik eta Gurtzane Aizpuru arituko dira. martxoak 6 ostirala gabeko maiketan Solaluzen Gaztelupeka tabernan James and Black arituko dira soul amerikarra eta hip hop klasikoan azten dituzte. Texasko irukotea Europatik biran dabil. Larumatean ere Solaluzen Gaztelupen Neto Rockefeller trio arituko da eta Kike Gomez beraiekin Brasilgo blues taldea biran dabil. Jose Manuel Odriozola gidatuko eta dinamizatutako euskararen erabilerari buruzko bagera elkarteak antolatutako urrengo hausnarketa eta solasaldi soziolinguistikoa martxoaren 10ean arratsaleko 7etan izango da San Telmo museoan. Ilabetean behin antolatzen diren solasaldi hauen helburua euskarari buruzko kezka duen orok soziolinguistikari buruzko gutxieneko ezagutza eskuratzea, euskararen egoeraz eta bere berreskupenerako dauden iritziak eta proposamenak ezagutzea eta gaiaz norberak dituen hausnarketa trukatzea da. Martxoko saio honetan euskararen ezagutzaren unibertsalizazioa izango da. 50 urteko esperientziaren ondoren posible izango alda euskal herritar guztiak euskalduntzea. Baiezkoan, nola, euskara ezagutzera behartu alaiteke, ez alda aldarrikapen kaltegarria izango. Erabiliko den irakurgaia berriz, Mikel Zalbideren ikasleek ba aldakite euskaraz, eta erabiltzen aldute. Bat, soziolinguistika aldizkarian 42. zenbakian, 43-51 orrialdetan agertzen zan. Gogoratu, bihar, osteguna, arratsaldeko 6:30etatik aurrera txondorra, gunean Palestinari buruzko hitzaldia emango dela. Hain zuzen ere, Palestinako zirrikituak izenpean sarrera doakoa izango da, eta esan bezala hemen txondorran izango da hitzaldi hori. Dulce Pontes, abeslari eta kompositori portugaldarra Euskal Herrian aritzekoa zen orain hilabete pasa, baina kontzertu haiek atzeratu behar izan zituen, meniskoan ebakuntza egin behar izan ziotelako. Osatu da ordea, eta bihar Donostiako Kursaleko auditoriumean 8:00etan hasiko da kontzertua. 20 urte pasako ibilbidea osatu du jada Pontesek eta tarte horretan estudioko 6 disko argitaratu ditu. Portugalgo fado eszena berpiztu zen haren agerpenari esker. komisariotzaren eginkizuna aztertzea, kritika eta idazketa sustatzea eta erakusketa formatuetara bideratutako ikerkuntzarako eremu bat sortzea du helburu Tabakalerak Apiril eta Ekain artean antolatuko duen komisariotza programak. Sei egunetan egingo dute, eta artistak, komisarioak eta ikertzaileak gonbidatuko dituzte, aurkezpenen, tailerren eta bestelako ariketen bidez garatuko dute programa. Eta arte derretako zein artearen historiako lizentzia dutenentzat eta kultur kudeaketan trebatzeko asmoa dutenentzat antolatu dute batez ere. Eibar Kirol Elkartea eta Wiko Enpresa Dantzaz Konpainiarekin garatzen ari dira 4000 pauso eta proiektu horren beka bat jasoko dute lau artista hasiberrik. Josu Mujika koreografoa dantzaz taldeko kidea da eta ohiko lekuetarako ez den dantza garaikideko ikuskizun bat garatzen ari da. Hautatutako lau artistak horretan parte hartuko dute, proiektuaren sustatzaileen esanetan. 4000 pauso dira batez beste futbolari batek leia batean ibiltzen dituenak. Mugimendu kopuru bera egiten du dantzari batek obra bat interpretatzean. Ira Kaplan, Georgia Ubley eta James McNewek osatutako irukoa jola tengo. Alegia, kultura kultuko taldea da jada Indiaren jarraitzaileen artean. 1986-tik gaurdaino estudiokoa 13 disko kaleratu ditu. Azkena orain bi urte, Fade izenekoa, Fade. Bada, Ameriketako Estatu Batuetako taldeak Kutxa Kultur Festivalaren 4. Aldian joko du. Irailaren 4. eta 5. Egingo da Igeldoko Jolas Parkean. Eta datorren maiatzaren 4. Zehaztuko dute programazioa osorik. 31 talde ariko dira guztira, Ainara Legardon, Angel Stanich, The Stripes, Annie B. Sweet, Joanna Gresom, Rafa Berrio, Mourn eta Niña Coyote eta Chico Tornado ere joko dutela iragarri du Sergio Cruzadok festivalaren sustatzaile Jim Musikaren zuzendaria. Bestalde, Kutxa Kultur Musika Zirkuituak Donostia 2016-rekin eta Tabakalerarekin bat egin du Tabako Fabrika Zaharrean artistentzako egonaldiak sustatzeko.
You know you will never have no friend. Have no friend. He gave you yes or
Renacimiento, alaxe jarri dio izena Pablo Milanes abeslari kubatarrak bere disko berriari. Gaur, Donostian aurkeztuko du Victoria Eugenia Antzokian emango duen kontzertuan 8:00 hasiko da emanaldia. Profesionalki eta pertsonalki lan honek birsortu egin duela nabarmendu du. Izan ere, horren ezagunak izan ezarren Milanesen musikaren oinarrian dauden Kubako aldaera erritmikoei heldu die berriz ere bakarlariak. Euskaraz egindako kantuen historiari erreparatuko dio gaur Mikel Márquez musikariak Baga Biga Iga ikuskizunean. Hainbat irudi eta bideo erabiliko ditu, eta hamarkada bakoitzean garrantzitsu izan diren abestiak zuzenean kantatuko ditu. Euskal kaltagintzaren transmisiorako eta sustapenerako egokituriko hitzaldi kantatua da Baga Biga Iga. Zazpiterritan Zarauzko Imanol Urbieta musika eskolan gaur.
Celebrations, 'cause we need you now. We don't want, we don't need, we no want no politicians. We don't want, we don't need no more rotten promises. We don't want, we don't need, we no want no politicians. We don't want, we don't need.
Ternuako eta Labradorreko itsas museoa gertutik jarraitzen ari da San Juan Belaontziaren eraikuntza. Hori dela eta, itsas museoko ontzigilea den Jerome Canning Albaola itsas kultur faktoriara etorri da egitasmoaren xetasunak ezagutzeko. Ilabete bat emango du gure artean euskal ontzigintza aztertzen eta Albaola ezagutzen. Bere bisitaren helburu nagusia bi erakundeon arteko elkarren aukerak aztertzea da. Martxaren 31ean euskararen gutxienekoak dokumentala aurkeztuko da kontseiluarekin batera eta Donostia Kulturaren laguntzarekin aurkeztuko du Bagerak. Antzokizarrean izango da 7:00. Dokumentala ikusteko aukera izango dugu baita ondoren gaiaz hitz egiteko ere. Zeintzuk izan dira gertaragakoak euskararen egoera gaur dagoen moduan egondadin zein bizipen izan dituzte euskaldunek urte hauetan guztietan? Zer behar dugu egoera gainditzeko? Zeintzuk dira euskararen gutxienekoak? Galdera hauek eta beste hainbeste egiten dizkiogu geure buruari maiz, gako horien inguruan hausnartzeko eta euskaldunon artean gogoeta egiteko helburuarekin egin du kontseiluak dokumentala. Eta martxoaren 31ean 7:00 eskainiko dute Antzoki Zaharrean. Poliklinika Gipuzkoako osasunaren ikasgelen ziklo berri bat antolatu du eta 11 hitzaldi biltzen ditu, 7 Donostian eta 4 Eibarren. Edizio berri honen xedea gaurkotasunezko osasun gaien bidez, azken orduko informazioa ematea eta bertaratzen direnekin solasaldiak egitea da, zalantzak argitzeko helburuarekin. Eibarko edizio berri honi hasiera emateko bihotz errehabilitazioko taldeak bihotzari buruzko hitzaldia emango du asteazken honetan, hau da gaur, Portalea Kulturetxean 7:30. Bihotz errehabilitazioko taldeak kide hauek biltzen ditu. Laura Quintas kardiologoa, Javier Muñoz ariketa fisikoan lizentziaduna eta fisioterapeuta, Ainitze Bolinaga fisioterapeuta, Aurora Zid nutrizionista eta Edurne Izagirre psikologoa. Bi bihotze errabilitazioko programen helburu nagusia gaixoei laguntzea da, alik eta bizitzarik normalena berreskura dezaten lehenbailen. Bihotz gaixotasunak eragin diezaiezkieken mugen barruan, eta hobekuntza fisikoa, psikologikoa eta soziala bilatzea ere bai. Bihotz arazoak dituzten gaixoentzako programa bat izateaz gainera, bihotz gaixotasunekin familia aurrekariak dituzten gaixoei ere zuzenduta dago. Ika teatroak aurkezten du Saroben gau arabiarra. Euskaraz izango da eta aurrestrenaldia gaur bertan da, 7etan. Saroben bertan, sarrera 4 eurotan dago. Bueno, eta gaurkoan iragarri dugu, irratsaioaren hasieran, eta alaxe egingo dugu, inongo dudarik gabe. Artaunzoro aterpetxean emango den ikastaro baten berri. Hain zuzen ere, Fabian Aboerrek emango du, martxoak 7-8an, hau da, asteburu honetan, ahotsa eta emozi buruzko ikastaroa da. Aurrera xago hitz egingo dugu honen inguruan, baina tarte lasaia hartzeko honi buruz hitz egiteko aurretikan gaurkoan alderantziz egingo dugu eta agenda kulturala sartuko dugu lenik eta behin. Eta agendari dagokionez beraz hasiko dugu gaurkoan pelikulekin. Nosferatu zikloaren barruan badakizuela langile klaseari zuzendutako pelikulak eskaintzen direla asteazkenero Nosferatu zikloaren barruan aurten. Harlan County estatu batutako pelikula 1975ekoa eskainiko dute gaurkoan. Barbara Koppel da zuzendaria eta 4,7 eurotan dago sarrera. 8etatik aurrera antzoki zarrean Nosferatu zikloko pelikula berri bat Harlan County. Aipatu dugu musikari dagokionez ere gaurkoan Pablo Milanesen kontzertua izango dela sarrerak 36, 32 eta 38 euroetan daude Victoria Eugenia antzokian 8etan Pablo Milanes kubatarra. Aiete kulturetxean liburu bat, mundu bat, bat eta hiru urte arteko aurrentzat elebitan areto nagusian izango da. Aurrek heldu baten laguntzaz ipuin eta liburuaren mundutik abiatuta irakurketaz, musikaz, marrazketaz eta naturaz gozatuko dute euskaraz, zerdaraz eta ingelesez. Sarrera 5 laurden gutxitan izango da, ezingo da sartu jarduera hasi ondoren. Impresiones de un turista necio en Japón, Juan José La Huertarekin, San Telmo Museoan gaur, 8:00 gaztelaniaz sarrera libre, eta jarleko guztiak beter arteko lekua egongo da. From Here to Eternity proiektzio digitala gaur 8:00 Andoaingo Basteron. Korrika kulturalaren barruan Errenterian hor dago ardoa Mikel Garaizabal etnologoak idatutako dastatzea bihar. 7:20 Reina Aretoan. Mercados Futuros ikusentzunezkoa etxegintza merkatuari buruzkoa merkatu zarrean gaur 7:00 Errenterian. Lazkaon, Letizia Morenoren itzaldia elbarri baino bizitzeko egarri ezintasunak dituen aur baten ama da Moreno gaur 8:00 Gerriko txokoan. Oñatin iraunkortasunerako trantsizioa Iñaki Antigüedad hidrologoarekin gaur 7:00 Kulturetxean. Ordizian Laburbira film laburrak zinema alternatiboa euskaraz gaur 8:00 Herrian txokian. Eta urnietan, gau Arabiarra Ika Teatroren eskutik gaur 7:00 Saroben aurre estrenaldia. Zumaian hizkuntza eta kulturaren garraioak bidegorriak Lorea Agirrerekin gaur 8:00 Alondegian. Eta Gaztezenan bukatuko dugu gaurko agenda kulturala Nuestro Pueblo grupo de teatro nagusilanekin gaztelania sarrera doakoa izango da jarleko guztiak bete arte 7:00 aurrera. Carmelo Moreno da zuzendaria. Massachusettseko mugan dagoen herri txiki baten batean bizi diren bi familien historia kontatzen da. Bueno, eta iragarri bezala gaurkoan elkarrizketa bat ja lotuta daukaguta segituan egingo dugu. Hain zuzen ere Fabiana Boerrek Artaunsoro aterpetxean emango duen ikastaro batez hitz egingo dugu. Ahotsa eta emozio buruzko ikastaroa da eta Artaunsoroko arduradunetako bat telefonoz bestalde daukagu dagoeneko guzti honetaz hitz egiteko. Kaixo, Aniz Emouz?
Kaixo, eguerdion, oso ondo eta zu?
Oso ondo, pozpozik, bueno, eman dizugu denbora pixka bat, eta agenda aurreratu dugu, zurekin orain lasaiago hitz egin alizateko. Eta gauza da, hori, Artaunsoro aterpetxean, asteburu honetan baduzuela lana, ezta?
Hori da, zuk esan dezun bezala, asteburu honetan Fabiana Boer etorriko da, eta beak emango du, hotsa eta emozioen inguruko tailerra.
Bueno, Artaunsoro aterpetxean horrelako tailer gehiago ere eman izan dituzue aurretikan, ez? Ez da lehenengo aldia beraz.
Hori da, bueno, gu aterpetxe bat izateaz gain, guretzako interesgarriak dian tailerrak sortzeko bidea errazten dugu, ez? Hortarako espazioa dakagulako eta gustatzen zaigulako, lako tailertxoak egitea, ahotsarena, konstelazioak, yoga, bueno, danetikan izan dugu.
Bueno, eta konkretuki ikastaro hori dagokionez, bueno, Fabiana Boer honen inguruan zer aipatu daiteke edo nola aurkeztu dezakegu bere ikastaroa?
Bai. Beira, ba, hemen ahotsa instrumento bezala hartuta, ba, kontatzen digu Fabianak ahotsarekin dinamikak egingo ditugula, edo jolas dinamikoak egingo diala, eta bertan landuko dia ba, komunikazioa, konfiantza, malgutasuna baitare, espresibitatea, azkuntza, entzumena eta potentzia ere landuko dia guztia ahotsarekiko. Eta baita ere kontatzen digu, ba, ahotsa gorputzean dakan resonantzia landuko degula edo ikusiko degula, eta azken finean, ba, beak laburtzen du, bertailerra dela ahotsaren laborategi bat bezala.
Beraz, hortxe ongo zate, urbiltzen zareten, apuntatzen zaten guztiak, ba, ahotsarekin lanean gora eta bera,
orida,
abestuz eta bulak eta isilik ere bai, ez?
Zein edaki, bai.
Bueno, aste buru osoa da beraz, larumata eta igandea martxoak, zazpi eta zortzean Artaunsoron bertan. Bueno, hau egiteko bai, apuntatzeko zer egin behar du jendeak?
Bai, bueno, batetikan ordutegiak esango ditu, zatikan da, larum, ez da izango egun guztia, larun batean izango da tailerra hasiko da txaldeko lautan, eta bukatuko da txaldeko zazpiterditan. Eta gero, urrengo gunean, bertan egin daitekelo, afaltzeko ere plana da, pak guztia dago, hor sartuta, eta lo egin eta urrengo goiz eguerdian tailerra jarraituko du. Eta zer egin behar dan, ba, batetikan ba, deitu dezakezu Artaunsorora, edo bezetikan e-mail bat idatzi baitare, gure aterpetxera.
Bueno, emaiguzu telefonoa zein den?
Bai, beira, telefonoa 9433.
Bai.
5-8-10-45. Eta e-maila bada artaunsoro@gmail.com.
Vale. Beraz, bi modu horiek erabiliz, apunta daiteke oraindik jendea, naiz eta, bueno, ja egun gutxi gelditzen diren.
Bai, baina bueno, irikita dago, Oraingoz taldetxoa ja sortu da, baina irikita gaude jende gehiago etortzeko eta gainera, Fabianak esan digu, ba gauean, larun bat gauean, kontzertutxo bat ere egongo dala.
Sorpresatxoa beraz. Sorpresatxoa beraz.
Hori da kontzertu akustiko bat, eta usten dugu Rio de la Platako folklorea landuko dula, eta kandombeak eta bar, bazken finean putzuan bestaldeko musika ekarriko digula Fabianak.
Aipatu dugu beraz larun bat arratsaldean ikastaroa, gero afaltzeko, lo egiteko eta urrengo egunean gosaltzeko aukera, eta guzti hori, bueno, pak guzti hori zenbatean dago.
Ba, guzti hori 56 € merkeren truk.
Beraz, guzti hori sartuta 56 €, eta Artaunsorara juteko, ezagutze ez duenentzat, esango diogu nola iritsi daiteken?
Ba, hain oski, begira. Oso horreixa dago, batetik antrenez, iritsi dezake, iritsi daiteke Bilabonaraino, ba, Donostin hartuta edo edozein tokitan hartuta Bilabonaraino, eta gero hortikan, ba, deitu dezake Artaunsorora, eta gu ba jetxi gaitezke bila eta bueno guretzako erosoena kotxean etortzea da, baina kotxea ez daukan jendearentzako aukera hori dago, bai? Eta kotxez bestela ba alda egin Bilabona, gero Asteasu eta gero Iturriotz bide hartu. Eta hortikan ja Granada Errekaruntz jetxita erdi bidean topatzen duzu Artaunsoro. Orain baldin bazatoz bez aldetikan, hau da Azpeiti aldetikan edo zesto aldetikan, ba, errezilera nioiko bardezu, eta bertatikan Artaunsoruntz jetxi Granaderrekara bidean, baita ere.
Bueno, ba, horre paraje zinio be horretan, errunio menditikan gertu, ez da?
Ba, errunio magalean hori da.
Bueno, hartxe Artaunsoro, eta, bueno, ba, gogoratuko dugu, ahotsa eta emozioak landuko direla asteburu honetan, Fabiana Boer, bueno, bera aditua omen da, edo...
Bai, profesionala da hori da.
Fabiana Boer, eta esatezu, datorrela Argentina aldetikan edo?
Bai, be Argentinarra da, bueno, Donostin bizitzen ari da aspalditik, baino bai, hori ahotsaren profesionala da, tema honetan.
Ederki, bueno, ba, ez dakit zehose gehiago daukagun gehitzeko?
Ez, guztia uste kontatu degula, baina, bueno, edozein zalantza izan ezkero, ba, interesatu adagonak, deitu dezake gure telefono zenbakira, edo idatzi dezake lasai asko, orain dikan denboran barruan gaudeta.
Bueno, gogoratuko ditugu bera zenbakia, 9433?
5-8-10-45.
5-8-10-5-5.
Hori da.
Eta emaila?
Emaila, Artaunsoro, abildua@gmail.com.
Ederki. Bueno, ba, esan dakoa, guzti hau aipatuta dago, larun bata martxoak 7 eta igandea martxoak 8, ahotsa eta emozioak Fabiana Boerren ikastaroa Artaunsoron. Eta bueno, ba, aurrera xeago egingo dituzue ikastaro eta kontu gehiago izango dugu zuen berri, ezta?
Bai, eta hor entzulea da norbaitek interesa baldin badu incluso tailer bat egiteko, ez ukitza dudari gure zenbakira daitzeko ere.
Beraz, bertan eskaini daitezke ere edo aurkeztu daitezke
proposamenak. Claro, noski noski irikita gaude.
Bueno, ba ederki, hala izan dadila eta bueno, ea zenbos di joan asteburu hontan. Mil esker, gure deia jasotzetik ani.
Mil esker, gracias.
Ondo segi agur.
Laizter arte agur.
Bueno, hortxe izan dugu gaurkoan iragarrita genuen Fabiana Boerren ahots eta emozioei buruzko ikastaroa. Eta, ba, guk aurrera egingo dugu, dagoeneko irratsaioaren azken minututan sartuta bai gaude. Baina etxeko lanak eginda, agenda kulturala aurretik sartu dugelako. Beraz, irratsaioa amaitzeko, minutu gutxi falta zaizkigu. 12 herritan hasi dugu Eguerdiko Hotsa magazinea puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Takuma Reggae Band taldearen showcase diskoko abestiak izan ditugu irratsaio osoan zehar eta oraintxe agenda kulturala izan dugu eta ondoren, ba, irratsaioaren amaierarako gorde dugu Anirekin elkarrizketa, Artaunsoroko arduraduna dugu bera eta Artaunsoron izango da. Asteburu honetan, ahotsa eta emozioi buruzko ikastaroa segidan, izango duzu elkarrizketa hori ja gure web horrian entzungai. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. FM-ko 107.2an irrati bidez interneten jakun.org eta entzuten duzuna hau Eguerdiko Ahotsa magazinea astearte asteazken ta ostegunero 12 terditatik ordu biak arte. Jakun.org guri buruzko informazio guztia topatuko duzu, gogoratu euskara hutsean egiten ditugula irratsaio guztiak. Jakun irratian 24 ordu emititzen dugu eta Eguerdiko Ahotsa magazinea bihar osteguna hementxe izango dela berriro ere 12 terditan kontu kontari. Donostia tenguruko berriak jorratzeko asmoarekin ordura arte, mila esker, entzule izan zareten guztiei eta egun politxe izan dezazuela ondo segi. Agur!